Драги гости, братя, сестри, приятели на нашето богослужение. От снощи Божия Дух започна да разлиства страниците на последната книга на Библията, Откровение. Имахме възможност да се запознаем с Йоан, този, който е написал тази книга. Имахме възможност да надникнем в някои от писмата, които той е писал. Тази вечер предстои да се запознаем с Исус Христос, описан в книгата Откровение по по-различен начин. Той е представен там като агнец. Книгата Откровение 29 пъти се споменава думата агне и 28 пъти от тях се отнасят за Исус Христос. Ще надникнем в тронната зала на универса, за да видим закланото агне и да се опитаме да разберем защо по този начин е представен той и дали можем да помажем праговете на сърцето си с неговата кръв. Даваме думата на нашия гост, говорител, пастор Агоп Такмисян, да ни въведе в тази част на Откровение. Заповядай, брат Агоп.
Скъпи брати и сестри и драги приятели, ако хвърлим един поглед към света, който ни заобикаля, ще констатираме, че живеем в една чудна вселена, управлявана от неизменни закони. Един мощен кодекс от природни закони фактически не заобикаля. И още нещо. Откриваме, че навсякъде е вложена огромно количество информация. Вземете една клетка на някакъв организъм, жив организъм. Там е вложена огромна информация. Вземете един атом. В атома е вложена огромна информация. В такъв случай логиката ни води до убеждението, че трябва да има някакъв космичен център в универса, в Вселената, център на информацията. Ние, вярващите хора, казваме, че великият творец на Вселената, Бог е този космичен център на информацията. Той е вложил тази информация навсякъде в света около нас. Интересна е мисълта на Франсуа Волтер, този герой от Френската революция. Той бил скептик, не атеист, а скептик. Той казва: светът ме затруднява и аз не мога да мисля, че той съществува и няма часовникар. И малко по-нататък той казва: атеистите никога не са отговорили на тази мъчнотия, че един часовник доказва своя часовникар. Наистина, той е грандиозен часовник на Вселената, показва, че има един велик часовникар, който е сътворил и направил всичко това. Както казах тази сутрин, ние ще разгледаме сега две глави от Откровението, именно Откровение 4 глава и 5 глава. Ако имате въпроси, преди малко аз получих вече един въпрос, на който ще отговоря следващия петък. Ако имате въпроси, може да ги напишете на едно лище и да ми ги предадете в края на беседата, за да отговорим с Божията помощ, колкото ни е възможно, ще направим това. Откровение 4 глава всъщност е фокусирана върху Бог Отец, а Откровение 5 глава е фокусирана върху Христос, второто лице на Божеството. Откровение 5 глава е естествено продължение на Откровение 4 глава. Разбира се, когато Йоан е написал Откровението, той не го е разделил на глави и стихове. Изобщо всички книги са написани като общи произведения. Едва в 16 век вече теолозите считат, че за по-лесно изучаване на Библията разделят книгите, и това е станало постепенно в течение на времето, разделят всички книги на Библията на глави и стихове. Така че това е едно общо цяло, четвърта и петата глава на книгата Откровение. И ние виждаме, че събитията стават в същата обстановка, Именно командният център на Вселената. Ние ще видим къде се намира, дали бихме могли да кажем къде се намира и какво представлява този център на Вселената. И така, нека да започнем четенето на Откровение, 4 глава. Да прочетем 1 до 4 стихове. След това видях, и ето врати отворени на небето, и предишният глас, който бях чул да говори с мене като тръба, казваше. Предишният глас, това беше гласът на Христос. Въздигни се тук и ще ти покажа това, което трябва да стане след това. И внезапно бях обзет от духа, и ето беше поставен престол на небето, и на престола седеше един с главна буква. И седналият приличаше на камък яспис и сардис, това са скъпоценни камъни. Около престола имаше и дъга, която изглеждаше като смарагд, също скъпоценен камък. И около престола имаше 24 престола, и видях, че на престолите седяха 24 старейшини. В старите библии се казва старци. Това е грешка в Българско юбилейско дружество. Ние поправихме тази грешка. На небето няма старци. На небето всички са млади. Точната дума е старейшини. Старейшини. Тук аз имам именно подобрения превод на Библията. Старейшини. Около престола имаше 24 престола и видях, че на престолите седяха 24 старейшини, облечени в бели дрехи, и на главите им златни венци, или в стария превод златни корони. Така, до тук, до четвъртия стих. Какво представлява всичко това, което прочетохме? Естествено, това е Божия престол там, Божия трон, центъра на Вселената, така да се каже, командният център на универса. Там е Бог Отец. Всъщност, това е небесното светилище, където Христос се е възнесъл в 31 година след Христа. Христос след възнесението си отива именно там, в небесното светилище. Апостол Йоан се опитва да опише божеството. Той казва, видях престол и на него седеше един. Той описва божеството с възможно най-малко думи, за да не сгреши, за да не покаже някакъв антропоморфизъм, някакво човекоподобие. За да избегне всякакво човекоподобие, той казва, сравнява го с скъпоценни камъни и казва, на престола седеше един. Определя го с почтителна сдържаност, страхопочитание, по начин, който да не внушава антропоморфизъм, човекоподобие. Той говори само за едно велико присъствие. Той казва, там седеше един. Велико присъствие на престола. Йоан вижда това като дъждовна дъга около престола, комбинация на правосъдие и милост, качества, характеризиращи божеството. И ние питаме сега, къде във Вселената се намира този команден център? Бихме ли могли да знаем това? Библията никъде не ни казва нищо. Едно от предположенията на нашите добри богослови е, че може би това е някъде в съзвездието Орион. Съзвездието Орион, скъпи приятели, астрономите ни казват, че е най-красивото съзвездие на небето. Там има огромни звезди, Ригел, Белатрикс, Бетелхойзе, които са хиляди пъти по-големи от нашата звезда, от нашето Слънце. Някой път, при ясно време, бихме могли да излезем нощно време и да видите два трапеца, долепени с малките си основи едно от друго. Астрономите казват, че там се наблюдава някакъв коридор, но коридор в кавички, защото в диаметъра на този коридор могат да се вместят няколко слънчеви системи, като нашата слънчева система. Коридор осветен от звезди и от дъното на коридора струи необикновено силна светлина. Това е, разбира се, наше човешко предположение. Ние не можем да бъдем напълно сигурни. Духа на пророчество загатва нещо в тая насока, но никога не можем да бъдем абсолютно сигурни. Съзвездието Орион е споменато три пъти в Свещеното писание. Два пъти в книгата Йов и един път в книгата на пророк Амос. В първото Тимотеево послание, 6 глава, четем пак думите на апостол Павел и неговото описание на Божеството, 6 глава, 16 стих. Говорейки за Бога, да прочетем 15 стих за яснота, което своевременно ще бъде открито от блаженния единствен владетел, цар на царете и Господ на господарите, който сам притежава безсмъртие. В синодалния превод е още по-точно. Който едничък притежава безсмъртие, обитавайки в непристъпна светлина, когото никой човек не е видял, нито може да види, на когото да бъде чест и вечно господство. Амин. Така завършва своето разсъждение апостол Павел в тази глава. Какво вижда всъщност Йоан в своето видение? Той вижда, че около престола има 24 престола и на тях са насядали 24 старейшини. Кои са тези старейшини? Откъде са дошли? Какво представляват те? Ние вярваме, че това са изкупени човешки същества, възкръснали заедно с Христос. В Новия Завет четем, че когато Христос възкръства, Той взема със себе си и трофеи, за да ги заведе на небето, като доказателство за победата над смъртта и злото, за победата над Сатана. За тях можем да прочетем в Евангелието от Матей, 27 глава, от 50 до 53 стих. А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна. Това става петък след обед. Христос прекарва на кръста 6 часа. 9 часа сутринта Той е разпънат на кръст и в 3 часа след обед Той издъхва след един силен вик. 3 часа точно в момента, когато се е принасяла вечерната жертва. Точно в момента, когато свещеникът принася вечерната жертва, вечерното агне, все изгаряне. Точно в този момент, 3 часа след обед, Христос издъхва. И ето завесата на храма се раздра на две отгоре додолу, земята се разтресе, скалите се разпукаха, гробовете се разтвориха и много тела на починали светии бяха възкресени. В един от старите преводи много тела на починали светии възстанаха, които като излязоха от гробовете след неговото възкресение, влязоха в святия град Ерусалим и се явиха на мнозина. Кога възкръсват тези праведници? Това са вероятно праведници от всички векове. Ние не знаем кои са, не са споменати. Може би някои от тях са описани в Стария Завет като праведници. Праведници в смисъл, те всички хора са грешни, всички сме грешници, но хора, които са достигнали много високо ниво на чистота и святост с Божията помощ. Те възкръсват кога? След като Христос издъхва, точно в този момент, завеста, която отделя света от света и светих, се разкъсва на две, с това Бог иска да покаже, че цялата старозаветна система на жертви и приношение вече е изтекла, защото същността, символа среща своята същност, Христос вече е жертвата на кръста, до тогава всичко е било само символично и точно тогава се казва и много светии възкръснаха или по-точна дума за мен е възстанаха, които като излязоха от гробовете си след неговото възкресение, те имаха право, така да се каже, да възкръснат едва въз основа на възкресението на Исус Христос, на победата на Исус Христос. А кога възкръсва Христос? Чак в неделя сутринта. Какво са правили тези тела от петък след обед 3 часа до неделя сутринта? Можем да допуснем, че в този момент е започнала да действа творческата божествена сила, която е превръщала пръста в плът. Така са били оформени техните тела, но абсолютно безжизнени, без живот. Едва когато Христос възкръсва, в чест, във връзка с Неговото възкресение, възкръсват и тези праведници. Даже се казва нещо страшно. Те се явили на някои свои познати, изглежда хора, които са били от последното поколение, тогава са се явили на някои свои познати. Представете си, че имате починал дядо или чичо и след 50 години след смъртта му, той се появи във вашия дом, влезе, какво ще почувствате? Защо са 24? Както при левитското свещенство, Стария Завет, Свещениците бяха разделени на 24 отреда и чрез специален график те постоянно служиха в храма. Така сега и на небето, в службата пред Бог Отец и Исус Христос, тези 24 старейшини служат там. Те служат в небесното светилище. Те са представители на земната цивилизация, на спасените горе на небето в присъствието на Божеството. Описанието е символично. Това трябва да не бъде ясно. Доколкото небесната действителност може да бъде описана с земни човешки понятия. Това е много трудно. Йоан се опитва, че земните понятия, които той познава, той не познава небесните измерения, небесните понятия, той се опитва да опише небесния свят. Затова казваме, че това описание всъщност е символично, с земни понятия и човешки език. Понататък четем от 6 стих надолу. И пред престола имаше нещо като стъклено море, подобно на кристал, а насред престола и около него 4 живи същества, покрити с очи отпред и отзад. Очите в апокалиптичните пророчества представляват със символ на интелигентност, на виждане, на разбиране, на понятия. Първото живо същество приличаше на лъв. Второто приличаше на теле. Третото имаше като човешко лице. Върнете внимание на думата като. Тези думички като показват, че всичко тук са символи и метафори. Като човешко лице. Четвърто живо същество приличаше на летящ орел. И четирите живи същества, които имаха по 6 крила, бяха покрити с очи наоколо и под крилете си. И те не престават денем и нощем да казват: свят, свят, свят е Господ Бог Всемогъщ, който беше и който е и който ще бъде. И когато живите същества принасят слава, почит и благодарение на този, който седи на престола и живее до вечни векове, 24-мата старейшини падат пред седещия на престола и се кланят на онзи, който живее до вечни векове, и полагат венците си пред престола, като казват: достоен си Господи наш и Боже наш, да приемеш слава, почет и сила, защото ти си създал всичко и поради твоята воля всичко е засъществувало и е било създадено. Какво вижда всъщност Йоан тук? Най-напред той вижда едно безкрайно пространство, той казва стъклено море, той познава само човешките понятия, познава стъкло, познава море, но това са небесни действителности. Нещо като стъклено море, едно огромно безкрайно пространство около Божия престол. 4 живи същества, на гръцки зоон, зоа. Те са естествено представени символично. Това са небесни същества. Библията говори за различни небесни цивилизации, за херовими, серафими, ангели и така нататък. Ангелите участват активно в земните дела. Те са добри помощници на човека, те са доброжелатели на човека, те закрилят човека и го водят към добро, към истина, към спасение. Разбира се, те са представени тук символично. Първото живо същество прилича на лъв, символ на сила, мощ. Те са много мощни. Спомнете си, че един ангел за една нощ унищожи 185-хилядната армия на Асирия, на Сенахирим. Второто живо същество прилича на теле, символ на устойчивост, на търпение, на труд. Третото имаше като човешко лице. Човешко лице – символ на интелигентност, на мъдрост. А четвърто живо същество приличаше на летящ орел, символ на бързина, когато носят вестите навсякъде в Вселената. И четирите живи същества, които имаха по 6 крила, Исаия ги описва с крила, Езекиил ги описва с крила, бяха покрити с очи наоколо и под крилете си, пак символ на интелигентност. И те не престават денем и нощем да казват: свят, свят, свят е Господ Бог Всемогъщ. Понякога се поставя въпроса: не им ли умръзва, не се ли уморяват непрекъснато да повтарят денем и нощем свят, свят, свят. Духът на пророчество ни дава много убедително обяснение. Елън Уайт казва, че с всяко произнасене на думата свят, тези ангели съзират нови възхитителни качества в Божеството и това ги потиква да кажат следващото свят. След това откриват пак нови възхитителни качества в Божеството и това ги кара да кажат следващото свят, а Бог е безкраен и Неговите качества са безкрайни. И от 8 стих до 11 до края на тази глава, ние присъстваме на небесно богослужение, небесна литургия в прослава на Твореца. Нека да прочетем сега 8 до 11 стихове. Свят, свят, свят е Господ Бог Всемогъщ, който беше и който е и който ще бъде. И когато живите същества принасят слава, почет и благодарение на този, който седи на престола и живее до вечни векове, 24-мата старейшини падат пред седящия на престола и се кланят на онзи, който живее до вечни векове и полагат венците си пред престола, като казват: достоен си Господи наш и Боже наш, да приемеш слава, почет и сила, защото ти си създал всичко и поради твоята воля всичко е съществувало и е било създадено. Това е прослава на Творец. Значи присъстваме на една литургия, небесна литургия, така да се каже, в прослава на Творец. И това е възглас на постоянно удивление и възхищение от Бога. Който си бил, който си и който ще бъдеш. Става дума за Всемогъщия, който обитава вечността. В Псалом 90, четем във втория стих и първия за пълнота. Господи, ти си ни бил обиталище от род в род, преди да се родят планините и да си дал съществуване на земята и вселената, от века и до века ти си Бог. От века и до века. От века означава от минус безкрайност, от миналата вечност, до века, до плюс безкрайност, до бъдеща вечност, ти си Бог. Бог е безначален и безкраен, Той е вън от времето и пространството, със създаването на Вселената, Той е създал и времето и пространството. Кое е основанието за прослава на Творец? Защо Творецът трябва да бъде прославен? Основанието е, че Той е създал всичко съществуващо. И апостол Павел в посланието към Римляните казва: Бог извиква в съществуване онова, което не съществува. И богословите и учените казват «креацио екс нихило», което на латински значи «сътворение от нищо». Да, за нас сътворение от нищо, а за него сътворение от самия себе си. Бог е създал абсолютно всичко. Той е Творец, Той е Създател. Звездите, Вселената, всичко, което съществува в целия универс, е създаден от Него. Именно за това Той е достоен да бъде прославен. И не само, че го е създал. Светът съществува, защото Бог го поддържа с енергия. Вие знаете, че ако някои наши вещи не поддържаме, те скоро ще се разрушат, развалят. Поддържаме домовете си, поддържаме дрехите си, поддържаме колите си и така нататък. Поддържаме уредите, с които се занимаваме. Иначе, ако всичко се изостави, то ще свърши. Така и с Вселената. Ако Бог не поддържа с енергия непрекъснато Вселената, Вселената много бързо ще колапсира, защото вторият закон на термодинамиката, така наречената ентропия, казва, че в една затворена система, оставена сама на себе си, ако не бъде снабдявана с енергия, с течение на времето тя се разлага, разпада се и колапсира. Енергията по количество остава същата, но тя губи възможността да върши работа. С това не може да се построи перпетум мобиле, една непрекъсната машина. Така вторият закон на термодинамиката показва, че трябва да има някаква сила и учените не напразно, непрекъснато търсят някакъв антиентропиен закон. И те казват, трябва да има някакъв антиентропиен закон, който непрекъснато да градира деградираната енергия, защото иначе светът ще колапсира. А ето светът съществува, Вселената се движи, планетите се движат, звездите се движат, така нататък. Няма обаче антиентропиен закон. 100-200 години го търси, няма го. Ние християните, ние библеистите, вярваме, че Бог е този грандиозен източник на енергия и че Бог поддържа цялата Вселена с енергия. Той е създал всичко, Той поддържа абсолютно всичко. Ако Бог спре поддържането, всичко за кратко време ще се разруши и ще колапсира. Изнасях няколко беседи преди години в БАН, в физическия институт на БАН, бяха ме поканили и когато им говорих за втори, това са физици, доценти, професори, които разбират много добре тези неща, когато им говорих за втория закон на термодинамиката, те ме гледаха с удивление и не знаеха какво да кажат. И така първата част на нашето разглеждане, четвърта глава, всъщност ни представя Бог Отец като Творец. Да преминем към петата глава, да прочетем първи до седми стихове. И видях в десницата на седещия на престола книга, написана отвътре и отвън, запечатана с седем печата. Видях също, че един силен ангел прогласяваше с висок глас, кой е достоен да разгъне книгата и да разпечата печатите й, и никой, нито на небето, нито на земята, нито под земята, не можеше да разгъне книгата, нито да я гледа. И аз плаках много, казва Йоан, аз плаках много, защото никой не се намери достоен да разгъне книгата, нито да я гледа. Но един от старейшините ми каза, не дей да плачеш, ето лъвът, който е от юдиното племе, който е Давидовият корен, това е Христос, победи, за да разгъне книгата и да разпечата нейните седем печата. И видях между престола и четирите живи същества, между тях и старейшините, че стоеше агнец като заклан, обърнете пак внимание на думата, като заклан, който имаше седем рога и седем очи. Роговец вилят със символ на сила, на мощ. Седем очи, които са седемте Божии духа, разпратени по цялата земя. И той дойде и взе книгата от десницата на седещия на престола. Йоан вижда, че Бог Отец държи в ръката си някаква запечатана книга. Библията ни говори за различни книги. Има книга на доброто, книга на злото. Разбира се, той, Йоан, няма възможност да използва някакво друго понятие. Сега, може би, ако не се случват тези неща, ние бихме казали интернет и така нататък и още много други средства за съхраняване на информация. Но той познава само книгата. Книга тук, символично за онова, което се съхранява горе на небето. Той иска да каже, че с тая метафора нищо не се губи на небето, всичко се съхранява там. Целият живот на абсолютно всички хора, всички дела, всички думи. Не можем да си представим как става това. Но ако ние тук бихме могли да направим толкова много нещо с техниката днес, каква ли техника, какви ли възможности има Бог на небето? Разбира се, аз вярвам, че на небето това са нетехнични цивилизации. Техниката всъщност за нас е бастун, с който се подпираме, тъй като не можем много нещо да направим, да можем малко да си помогнем. Небето, това са нетехничните цивилизации. Ние нямаме представа за това. Никой не може да разпечата тази книга. Йоан казва, аз плаках, след като не се намери никой достоен, защото тази книга е от изключително значение, тъй като е в десницата на Бог Отец. Значи тя трябва да съдържа нещо изключително важно за нас, за човешкия род. Но тогава един от старейшините казва, не дей плачи. Агнецът, той надделя. Той ще разпечата печатите. Разбира се, това е пак една символична книга, когато казва като заклано. Не бива да си представяме, че на небето има заклан агнец. Няма такова нещо. Това са всъщност символи, това са метафори. Тогава и цялото видение, разбира се, и символично. И светилниците, златните светилници, и книгата, за която става дума, описанието на живите същества, които видяхме тук. Всичко това всъщност са символи, това са метафори. Добре, защо никой освен Христос не може да дешифрира съдържанието на тая книга? Защото никой в цялата Вселена не може да заеме мястото на Исус Христос. Защото основният въпрос, основният проблем, космичен проблем е честността на Бога. Обвинението е било, че Бог е нечестен, безчестен. Той е тиранин. Големият въпрос за реабилитирането на божеството пред цялата Вселена, пред ангелските светове, пред непадналите цивилизации, да бъде реабилитиран Бог. И само Христос би могъл да направи това. Затова само Той е достоен да разгъне печатите на тази книга и да реабилитира Божия характер. Всички ще се убедят един ден, целият универс, че Бог е наистина много добър, че Той е наистина много честен, че Той е наистина много справедлив и че Той е бил готов на саможертва, за да спаси не само земния човешки род, но да спаси и цялата вселена, защото Христос дойде на земята не само да изкупи човешкия род, но изобщо да премахне злините в космичен мащаб. Така Йоан вижда Агнеса смъртна рана и строяща кръв, като пожертван в светилището. Думата като показва, че това е един символ. Какво е съдържанието на тази знаменита книга? В шестата глава Христос отваря един по един печатите. Какво е съдържанието на тази книга? Ние четохме четвърта глава, първия стих. Йоан е повикан от Христос горе на небето, той вижда отворени врати и Христос му казва: „Въздигни се тук и ще ти покажа това, което трябва да стане след това.“ Значи тази книга съдържа бъдещето, което е разкрито в следващата шеста глава на Откровението. Съжаление, нямаме възможност да го разгледаме. Тази книга съдържа забележителни събития в великата борба между доброто и злото, великата борба на вековете, цялото бъдеще в тази книга. Какъв е дълбокият смисъл на всичко това, че Христос може само да разпечата тази книга, която съдържа цялата бъдеща история на света? Дълбокият смисъл на това видение е, че Христос е господар на историята. Христос е господар на историята. Че съдбата на човечеството е поставена в Неговите ръце. И че Христос дава цел и смисъл на историята. Без Христос историята няма цел и смисъл. Той разделя историята на два дяла. Преди Христа и след Христа. Събитията преди Рождество Христово и след Рождество Христово. Понякога четем тук и там някакви скрити неща, че от време на време някаква група илюминати, хора много богати, най-богатите хора на света, може би някакви евреи или някакви масони се събират на скрити и тайни места, за да дърпат конците на политиката и икономиката на света. Но ние сме дълбоко убедени, че в края на краища Христос е този, който ръководи съдбините на този свят. Не човешки сили, а Христос балансира историята и я насочва към щастливия край, победата на силите на доброто. От 8 до 14 стихове, тук пък сме свидетели на прослава на Изкупителя. 4 глава говори за прослава на Твореца, Бог Отец. 5 глава говори за прослава пък на Изкупителя. Нека да прочетем 5 глава от 8 стих надолу. И когато взе книгата, четирите живи същества и 24-мата старейшини паднаха пред Агнеца, като всеки държеше арфа и златни чаши пълни с темян, които са молитвите на светиите. Те пееха нова песен, като казваха: „Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й.“ Защо? Защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всеки род и език, народ и племе, и си ги направил царство и свещеници на нашия Бог, и те ще царуват на земята. Тогава видях и чух глас от много ангели около престола и живите същества и старейшините, и броят им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди, и казваха с висок глас: „Достоен е Агнецът, който е бил заклан, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почет, слава и благословение.“ Това е седмократна доксология, седмократна прослава. Достоен да приеме сила, богатство, премъдрост, могъщество, почет, слава и благословение. Няколко пъти срещаме такава седмократна доксология в цялата книга Откровение. И всяко създание, което е на небето, на земята и под земята и по морето, и всичко, което има в тях, чух да казват: „На този, който седи на престола, и на Агнеца да бъде благословение и почет, слава и господство до вечни векове.“ А четирите живи същества казаха: „Амин.“ И старейшините паднаха и се поклониха. прослава на Изкупителя. Христос получава универсално космично признание и прослава. Четирите живи същества са представители на небесната цивилизация, а 24-мата старейшини са представители на земната цивилизация горе на небето. Те държат златни чаши, пълни с тамян. Какво представлява тамянът като символ? В Стария Завет свещеника заставаше пред втората завеса, която дели светая от светая светих, а тя не е била догоре до тавана, а до някъде, значи имало празно пространство между завесата и светая светих и е прикадяло. Тамяна в Стария Завет беше символ на заслугите на Исус Христос. Заслугите на Христос са като благоухание в Божиите ноздри. Тук обаче тамянът има друг смисъл. Тя е молитвите на светиите. Молитвите на светиите. Кои са тези светии? На няколко места в посланията си апостол Павел поздравява църквата и казва: всички светии в Ефес ви поздравяват, всички светии в Филипи ви поздравяват. Под светия Библията разбира грешници, които обаче искрено се стремят към усъвършенстване на характера. Това показва, скъпи слушатели, колко са скъпоценни молитвите на Божиите деца за небето. Това трябва да ни стимулира за повече молитвен живот. Молитвите на искрените Божии чада, наречени така светии, Христос ги вижда като святи вече, макар че са грешници, през своята жертва Той ги вижда святе. Молитвите на Божиите чада са благоухание, като тамян в Божиите ноздри. Не трябва ли това да ни стимулира повече да се молим? Повече и повече да се молим. Да отделяме повече време за молитвен живот. Маркони, може би сте чували това име, Гулиелмо Маркони, той почина в 1937 година, откривателя на безжичния телеграф. Той е бил много добър християнин, отличавал се с дълбока религиозност. Той казва така: аз съм горд, че съм християнин. Аз вярвам не само като християнин, но и като учен. Един безжичен апарат може да предаде една вест през океана и до края на света. Човешкият дух пък може във форма на молитва да изпрати вълни във вечността, които постигат своята цел пред Бога. Маркони е бил християнин и е придавал много голямо значение на молитвите на хората. Както виждате, това е великото дело на Христос за всеки човек. Потенциално всички хора, милиарди хора, които са живели на земята, са спасени, могат да бъдат спасени, но няма да бъдат спасени всички, защото всички не приемат жертвата на Исус Христос. Всичко зависи от нашето желание и нашия избор. Искаме ли да приемем, ще изберем ли Исус Христос като наш личен спасител или ще му обърнем гръб? Ще приемем ли, че Той се е пожертвал за нас? Ще приемем ли, че Той много ни е обикнал и че е готов да ни спаси? Или няма да приемем това? Или ще останем равнодушни, ще останем индиферентни? Всичко зависи от нас. Ако ти си готов да приемеш тази жертва, Господ Исус те обича и копнее да бъдеш в Неговата компания. Ако ти обаче останеш равнодушен и обърнеш гръб, не можеш да бъдеш спасен, да отидеш на небето. Целият космос прославя Бог и Христос, както се вижда тук. Започва най-напред от най-тесния кръг, 24-те старейшини, 4-мата ангели, нали, живите същества, и постепенно се пренася крещендо и обхваща абсолютно всички жители на Вселената. Всички, които са на небето, на земята, под земята, в морето. Този израз небе, земя, под земята и море, всъщност е израз, който древната космология искала да каже: всичко, което съществува в космос, абсолютно всичко, което съществува в космос. Минае накрая целият космос, цялата Вселена, небесни ангели, ангелските светове, другите цивилизации се присъединяват към това славословие, към тая доксология. Достойно е Агнето. Но обърнете внимание сега, че в края на главата Бог Отец и Христос са преславени, прославени по същия начин. Ще проща пак този стих. И всяко създание, което е на небето, на земята, под земята и по морето, и всичко, което има в тях, чух да казват: на този, който седи на престола, това е Бог Отец, и на Агнето, това е Христос, да бъде благословение и почит, слава и господство до вечни векове. Факта, че Агнето е обожавано по същия начин, както Бог Отец, показва тяхното равенство. Отец и Синът са еднакви по ранг. И ние четем сега в посланието на Павел към Филипяните, втората глава, от петия стих надолу. Имайте в себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус, който като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога. Но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. Затова и Бог го превъзвиси и му подари името, което е над всяко друго име. Така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бог Отец. В заключение, откровението ни разкрива небесния свят. Трябва да бъдем насърчени, скъпи брати и сестри и приятели, че Всевишният все още е на престола си. Въпреки хаотични събития, страшните неща, които стават около нас, природните бедствия, войните, сблъсъците, можем да бъдем спокойни, че Бог Отец е, Бог е още на престола си, ще остане завинаги и че в последна сметка Той дирижира събитията в нашия свят. Небето се интересува от нашия живот, от нашите проблеми и Бог е готов да помогне, ако ние желаем. Готов е да ни подкрепи, да ни насърчи. И решенията на тронната зала, решенията, които се вземат в тронната зала, те определят хода на световната история. Не другите сили, които считат, че могат да определят хода на историята. Не, решенията, които се вземат там горе, в тронната зала. И в тази небесна литургия цялата вселена акламира Бог Отец, понеже Той е сътворил всичко. Това е акт на признателност и благодарност. И Исус Христос, защото Той пък е изкупил човечеството и е реабилитирал Божието име. Сътворение и изкупление. Има два крупни факта. Сътворение и изкупление. Ако нямаше грехопадане, нямаше да има изкупление. Ако нямаше сътворение, нямаше да има абсолютно нищо. Христос е обещал да ни заведе на небето. Да си спомним неговите чудесни думи в Йоан 14 глава 1 и 3 стих. Когато трябваше да се разделят, учениците скърбяха. Той им казва: не се безпокойте. На небето има много обиталища. Ако не беше така, щях да ви кажа. Отивам да ви приготвя място и като ви приготвя място, пак ще дойда, за да взема при себе си, да там, където съм аз, да бъдете и вие. Скъпи брати, сестри и приятели, пред такова величествено събрание някога ще се наложи и ние да застанем. Как ще понесем всичко това? Как ще устоим? Само чрез заслугите на Христовата кръв. Какво можем да направим? Нищо друго, освен и ние да присъединим нашите хвалебни гласове към тези на небесните цивилизации и да отдадем слава на Бог Отец и на Исус Христос. Амин.